Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Красноярскида Православ Русии күргәзмәсе ачылыш алдыннан мәчеттә прокуратура вәкилләре булып китте. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең саны гына түгел, сыйфаты да үзгәрә. Һөҗүмчеләр корбаннарын сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә. Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималына иҗтимагый фикер аерылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Ел башыннан бирле Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 57 кеше үтерелгән. Русия атом куәтен арттырамы? Моңа Америка Кушма Штатлары реакциясе. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары гына түгел, икътисади һәм иҗтимагый чаралар да үтә. Булар хакында бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу көннәрдә Красноярский мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Бу хәл Красноярскидагы Православ Руси дигән күргәзмә ачылыш алдыннан булган. Мәчет имамы исә бер язуны алдык, әмма икенчесен куйдык. Анысында алдыртсалар, өченчесен куярбыз ди. Красноярский имамы белән Ландыш Харасовы сөйләште.
Коръәннән алынган Алладан башка тәңре юк, бөтен нәрсә аның хөкемендә дигән язуны прокуратура вәкилләре мәчет диварыннан алуны таләп иткән. Аңа хәтле телевидениедә тапшыру күрсәтелгән булган халык бу сүзләргә канагатьсезлек белдерә дип, хокук саклаучылар шуны сәбәп иткәннәр күрәсең. Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин булай ди.
Бөтен проверка инде, тикшерү. Нашның бер нәрсә тапмагач, ну, алар белән сөйләштек, алар официаль, але бер нәрсә язмаган әйтмәгәннәр. Ну, без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәт рәисе Валерий Солдатов журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләре башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул ук вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле котлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗидеп исе китми. Шуңа да карамастан Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады. Ну ничек кешеләргә? Башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диннәрдә Бог юк, отсутствует, а бездә Аллаһ бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар. Ну без шуның белән нәрсә әйтте? Куранда язылган аятын күрсәттек. Кешеләрне Аллаһка өндәр өчен. Ну бу кешеләргә бик каты охшамагач, шулай итеп тә безне төрле яктан тикшереп караганнар. Ну дөрестән әйтергә, хукымны бузмадык, хукуматкә каршы килмәдек, бер нәрсә бер гаепне тапмаганнар. Әмма ләкин кешеләргә яхшы булмагач, ислам динебез безне хикмәткә өйрәтә, шулай итеп, аны алдырып, икенче аятны күрдек.
Имам Гаяз Фәтхуллин әйткәнчә, диварга язып куелган икенче аятта Алла дигән сүзләр юк икән, ул дуа кылуга бәйле. Гаяз Фәтхуллин булай ди.
Безнең Куран-ы Кәримебездә аятлар күп. Икенчене куярбыз. Икенчене куярбыз. Безнең эшебез кешенең дәргә. Без шунсын эшлибез. Кемгә охшаса, охшамаса да.
Ди имам Гаяз хәзрәт. Прокуратураның мәчеткә килеп тикшерүләр уздыруын һәм Коръән сүзләренең ни өчен православларны рәнҗетүен мусульманнар аңлый алмаган. Нәкъ шушы сүзләрне мәчеттән алдырган көнне Красноярский шәһәренең 380 еллыгына багышлап Православ Русия дигән зур күргәзмә ачылган. Анда Русияның бик күп шәһәрләреннән вәкилләр катнашкан. Бәлки бу Алла дигән сүзләр кунаклар алдында Красноярскийның дуанын төшерер дип уйлагандыр шәһәр җитәкчелеге. Ләкин имам үзе бу тикшерүләрне форум белән бәйләми.
Шуңардан артык та башка хәлләр бар. Ну, без ничек, без алар шикелле кычкырып йөрмибез. Без безнең эшебезне эшлибез, кешеләрнең күзләрендә төрле-төрле чүпләрне эзләп йөрмибез. Кеше Үзімді ғайбын күрмәген, қақшылардан әлбәті ғайбіне әзлейін.
Дейді имам Хояз Хазрет Фатхуллин. Красноярскіда мешіт біреугіне болу сәбәплі намазға келгенлер арасында сыймаушыларда көп екен.
Біздің мешіт гүрлі, біздің тұшта бір 500 намаз оқи жұмға күнлерінде.
Дейді Красноярскінің жәмек мәшті имамы Қояс Фәтхуллин. Көресің мәшітінің шулай ұңышылы шләуі Қойбір хакимият вәкілеріне православларға ұшап жетмейдір. Прокуратур вәкілерінің шуңды текшірілер өздіруін башқаша оңлатып бұлмай.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Прага.
Русияда милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны быел иң югары дәрәҗәгә җиткән. Ел башыннан андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә инде 60 лап кеше үтерелгән. Ләкин эш җинаятьләр саны артуда гына түгел. Һөҗүмчеләр хәдәфләрен сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә башлаган. Алиг илмине тыңлыйк.
36 яшьлек үзбек ханымы Камола Мәскәүдә яши. Узган ай эшенә барганда метродан чыгуга каты сугудан ташлы идәнгә сыгылып төшкән. Һөҗүмчеләр ике булган. Берсе тотып торган, икенчесе кыйнаган. Кыйнаучының кулында җиз кастет булган.
Ике кеше көтмәгәндә арттан килеп сукты. Башта уң күземә суктылар, аннары борынымны, яңак сөягемне сындырдылар. Шундук сыгылып төштем. Гәрчә мин берни эшләмәдем, бәлки яулыклы булганыма һөҗүм иткәннәрдер.
Аңын югалткан хәлендә Камола якындагы хастаханәгә китерелгән, 4 көн аңына килә алмаган. Хәзер баш миенә һәм битенә операция көтеп ята. Алайда 2 бала анасы исән калганына шөкер итә. Мәскәүдәге Сава оешмасы мәгълүматенә караганда, шушы елда гына тақыр башлар 57 кешене үтергән, 117 кеше җәрәхәтләр алган. Ел ахырына корбаннар саны узган елга 80 санында узып китер дип көтелә, ди Сава җитәкчесе Галина Кожевникова.
Цифра 57, она очень сильно занижена. Очень тяжело стало получать.
57 саны шактый киметелгән. Мәгълүмат табу хәзер бик авыр. Былтыр да авыр иде, ләкин быел инде әйтеп булмаслык авыр. Мәгълүмат чараларында ул юк. Хокук яклау оешмалары бөтенләй бер нәрсә дә бирми.
СМИ не попадает это. Правоохранительные органы вообще ничего не дают.
Белгечләр әйтүенчә, хәзер һөҗүмчеләр аеруча ерткычлык белән хәдәфләрен сайлап эш итә. Узган ел битлек кигән дакыр башларының ике кара тәнле кешене үтергәне төшерелгән интернетта урнаштырылган язма күпләрне тетрәндерде. Башта Эчке эшләр министрлыгы моны уйдырма дип атады, ләкин соңрак бер Дагыстан кешесе башы киселгән корбанда үз туганын таныды. Сава белгечләре әйтүенчә, хакимият моны белә, ләкин мәсьәләне хәл итү өчен берни эшләми диярлек. Киресенчә, Кремльнең грузиннарны илдән чыгару, шитил кешеләрен базардан куу кебек гамәлләре милләтара нәфрәтнең артуына китерә. Соңгы вакытта такыр башлар хәдәф итеп Үзәк Азия кешеләрен сайлый башлаган. Быел үтерелгән 57 кешенең 31-е Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстаннан. Кеше хокукларын яклаучы Светлана Ганушкина хакимиятның чаралар күрмәвен, Үзәк Азия кешеләренең төзелештә кара эштә эшләве һәм рәсмиләрнең төзелеш сәнәгатендә мәнфәгате белән аңлата.
Хәзер корбаннарның күбесе Үзәк Азиядан. Хөкүмәт моны белә. Үзәк Азия кешеләре хәзер кул хәлендә. Аларның мискен булу, аларның хезмәтен кулланган кешеләргә файдага. Бу кешеләр исә хакимият белән якын.
Мәскәүдәге иммигрантларга ярдәм итү төркеме җитәкчесе Җәүһәр Джураева сүзләренчә, бу кешеләр бик авыр хәлдә, көчле басым астында яши, кайберләр хәтта үзенә кул сала. Мәскәүдә 15 ел яшәп, урыс телен яхшы белгән Җәүһәр ханым үзе дә урамда үзен имин хис итми. Моның өчен көзгегә караудан туктарга кирәк, ди ул.
Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, надо перестать смотреться в зеркало.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбедә Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс Россия үзенең атом куәтен янә арттыра башлады. Шул сәбәпле Америкада көчен ныгытырга тиеш дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Карим Камал.
Салкын сугыш чорында чат саен иштелеп торган ашкынып кораллану төшенчәсе көндәлек сәясәткә кире кайтырга тора. Июньнең 9-нда американ саклану министры Гейтс хәбәрчеләр белән сөйләшкәндә, Русия киләчәген планлаштырганда үзенең атом куәтен ныгытуны күз алдына тота. Һәм Мәскәүнең шушы карашы Америка хөкүмәтен тиешле саклану дәрәҗәсен булдыруга итәрәди белдерде. Роберт Гейс сүзләренә караганда, Русия хакимияте башта совет чорындагы кораллы кешеләрен заманча, җитез хәрәкәтчән һәм һөнәри бер армиягә әйләндергә тырышып карады. Әмма бу өлкәдә авырлыкларга очрагач, Мәскәү үзендәге атом куәтен ныгытуның нәтиҗәләрәк булуы турындагы фикергә килде. Президент вазифаларын үтәүгә керешкәннән соң май урталарында хәрбиләр белән очрашканда Дмитрий Медведев Русияның атом кешеләрен финанслауны арттыруны вәгъдә иткән иде. Аның сүзләренчә, ул кешеләр бүгенге янауларга лаеклы рәвештә каршы торырга тиеш. Әмма Мәскәүдәге саклану белгече Александр Гольц фикеренә караганда, Мәскәүдә һәм Вашингтонда яңгыраган шушы кырыс белдерүләр әле салкын сугыш чыры кайтуын аңлатмый. Бу бары тик көч күрсәтү генә булып тора. Шын салкын сугыш вакытында һәр кем якларның шынлап торып бер-берсенә һөҗүм итә алуына ышана иде. Бүген исә андый ихтималга беркем дә ышанмый ди.
Сейчас никто в это не верит. Вот почему Россия поговорит.
Май айында җиңү көне уңайыннан үткәрелгән хәрби парадта Мәскәү кытка ара баллистик ракеталарында күрсәтәсе итте. Ул моны инде күптәннән советлар таркалганнан бирле эшләмәгән иде. Медведев тергә алган янаулар рәтеннән Мәскәүне бигрәк тә Кушма Штатларның Европада яңа ракета калканы кыру нияте бик борчый. Шушы өлкәдәге бәхәсләр Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне салкын сугыш вакытындагы дәрәҗәгә инде төшерде дип уйлаучылар бар. Инде телгә алынган Гольц, совет чорыннан соң Русия үз атом кешеләрен кимитсә дә, хәзерге вакытта ул шул куәтенең калган өлешен камилләштерү белән шөгыльләнә ди. Мисал өчен, Топл-М комплексын җитештерә. Бу 80-нче еллар азагында булдырылган яңа бер ракета, һәм ул башка ракеталардан саклану калканын үтә ала дип санала. Дөньяда исә андый калкан карга теләгән бер генә ил бар. Ул да булса Америка Кушма Штатлары ди Александр Гольц. Ашык-ташык белдерелмәсә дә, Русияның кемгә каршы торырга җыенуы сер калдырмый шулай итеп. Атлантикның теге ягында моны күрәләр, һәм анда да тик утырырга җыенмыйлар. Роберт Гейтсның соңгы сүзләре шул хакта сөйли. Рәсми Мәскәү аның Русия кораллануына каршы тиешле саклану кирәклеге турындагы белдерүенә әлегә үз мөнәсәбәтен әйтмәде.
Алдагы 20 минутта азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Әйткән сүз аткан ук, ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын бетерәләр икән дигән хәбәр дә яшен тизлегендә таралып күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим, бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик Вечерний Казань һәм Время деньги газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук дәүләт чурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул тулысы ничә бастырылмаган, дөреслеккә туры килми шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак силкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций.
Билгеле, бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күп күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведев та төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Павловжи мөхәррире Рәшит Ахмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Дәүләт чурасы президент институты бетерелмәячәк дигән хәбәр язып чыгарса да, татар иҗтимагый үзәген исә бу тынычландырмый. Шушы көннәрдә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге әгъзалары җыелды. Алар фикеренчә, Русия җитәкчелеге акрынлап илдә милли республикаларны бетереп губернаторлар гына калдырырга тели. Русия җитәкчелеге беренче булып Шәймиевне көчләп үз ризалыгын бирдереп, президент урыныннан киттермәкче була. Башкалар аннан үрнәк алып үз ризалыклары белән вазифаларыннан китәчәкләр. Шул рәвешле Русиядә төрле милләт халкын тоткынлыкта яшәтмәкче булалар диялар. Моңа каршы торыр өчен татар җәмәгатьчелеге татарстанлыларга һәм республикада яшәүче башка милләт кешеләренә урам җыеннарын үткәрергә дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Җыеннарның төп максаты Татарстан президентын үз вазифасында саклап калдыру. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгендә махсус комиссиядә төзелгән, аның рәисе итеп Рафис Кашапов сайланган. Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты вазифасын саклап калу максатыннан инде бу пәнҗешәмбедә Казан үзәгендә урам җыенын үткәрмәкче була.
Азатлык радиосы.
Билгеле булганча 2007 елда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Ислам үсеш банкы рәисе Әхмәт Мөхәммәт Али белән очрашкан иде. Очрашу нәтиҗәсендә Ислам үсеш банкы химаясе астында халыкара инвестиция җыелышын Татарстанда уздыру карары бирелгән иде. Бу гарәп ислам дөньясы бизнесменнары Татарстан белән якынрак танышсын, аның ничек яшәвен күрә алсын өчен дип эшләнә. Бер елдан соң бу планлаштырылган инвестиция конференциясе Казанда уза. Шулай ук инде алдан ук хәбәр иткәнчә, берничә көн элек Ислам финанслары банкчылык һәм иминият исемле семинарда узган иде. Татарстан мөселман банкын һәм эшмәкәрләрен ник үзенә тарта? Бу турыда катнашучылардан хәбәрчебез Амин Нур сораштырды.
Казанда ачылган Ислам үсеш банкының халыкара инвестиция конференциясе Коръан сүрәләреннән башланды. Шулай ук ачу тантанасына Татарстан ягыннан президент Минтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Рустам Миниханов, бик күп сандагы министрлыклар, сәнәгатьчеләр килгән иде. Каршылау ларына түгел килеше кунаклар да кадерле иде. Без Ислам конференциясе оешмасы белән анда күзәтүче булып торган Россия, шулай ук Татарстан арасында хезмәттәшлекне ныгытуга кулыбыздан килгәннең барысын да эшләячәкбез. Шундый фикерне Ислам үсеш банк җитәкчелеге җиткерде. Казанда узучы халыкара инновация конференциясе ачылышында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Али да бар иде. Бу аның сүзләре. Ә без Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллинның Татарстан президенты әйткән сүзләргә бәйләмәсен сорадык.
Безнең президент сөйләде, основной принциплар, основной приоритетлар, кластерлар, КПЯ инвестициялар баралар, КПЯ без әзерләдек проектлар исламский банк буенча. Бик күп сөйләде ул тарих турында, ничек Арабиядан килеп кешеләр, алып килделәр монда белемнәрне, исламны, и ничек ул безнең республикага влиять итте, социаль буенча, культура буенча, экономика буенча.
Татарстан икътисады халык ара күнегелгән яисә күн батыш нормалар белән эшли торган банклар белән хезмәттәшлек итә инде. Әни өчен менә халыкара Ислам үсеш банкы белән моңарчы хезмәттәшлек булмаган. Бу турда Марат Сафиуллин сөйли.
Россияне куркыбрак торалар. Бәлки аның дин дә буенча икенче төрле бу ил. Аннары аларның опыт юк. Эшләргә субъектлар Российской Федерации бүтәле. И бу безнең Татарстан ул беренче менә бу юл.
Икътисад министры шулай ди, әмәне Татарстанның атказанган икътисадчысы Ибрахим Исмагылов исә, гараб дөньясында да татар яки урыс дөньясында да нефт әле шактый йөзләрчә елларга җитәрлек булса да, башка төрле энергия чыганакларын эзләргә кирәк дип искәртә.
Нинди генә система була карамастан, эш булганда, предприятиелар, завод, фабрикалар төзелгәндә, ул
зурай бир зур мүмкүнчүлүк. Иш орундары үсө, халыктын байлыгы арта, илдин байлыгы арта.
Элегликтенден мына шарык дүйнөсү менен, араб элдер менен мүнөсөбөтлөр оңойду. Ул кызматташтык перспективасы барбы?
Анын мүмкүнчүлүктөрү искиткеч зур. Бүгүн айтылдыңбы, биздин тарыхый планда Ибн Фадлан экспедициясынан башлап, бүгүнкү күнгө кадар. Бул айберлерден кадам башлап, Татарстан экономикасы, халык кожалыгы өсүрдү бүлүп.
Нефтсиз турмуш, я келечек битимде бир күн.
Галимдердин айтуу боюнча, Россия нефтинин резервлери, запаслары деп айтыр керек. Саныйлар 32 жылга барырга мүмкүн деп. Экинчи бир түркүм галимдер айта, 111 жыл сузулачак деп. Но ушул вакытта биоэнергия, нетрадицион энергияны алга тарыу, турмушка ашыруу бүт да керек. Татарстандын бу күзүктөн чыгып караганда мүмкүнчүлүктөрү бик зор. Биздин кыяшлык күндөрүбүздө көп, эми бизде жил да бар. Андан соң халык кожалыгынан арткан халык тилинде мусор деп аны да кулланып энергияларга болот.
Доктор Халил Ниязи Сугут Арабстандан келген бүгін күнде ол Орта Азия һәм Россия илләре белән икътисади хезмәттәшлек буенча белгеш һәм шулай ук мәгълүматлаштыру технологиялары буенча да үзен белгеш саный. Тиганың кыяфәте гараб кешеләренә ашамаган. Халил Ниязине Татарстан бары тик мусульман өлкәсе яисә икътисади файда чыганагы буларак кына түгел, ә үзенең ерак бабалары татар кардәшләренең җире буларак та кызыксындыра икән.
I am actually from Kazan, my ancestors, my father's side and my mother's side. So I am Tatarian.
Noil Hazrat Sahabettinov isə Tatarstanın Neft Tübəgində Əlməz şəhərində mulla olub işləyir. Müslüman illərindən investisiyalar Tatarstana kilsə, ul birinci rəddə bizgə alarının ruhi yaqın ayrıqa tiləvindən bula aladı biz kərtə. Şulay uq indi İslam Usiş Bankı mınarşıda Татарстан иқтисадына әлләни инвестициялар салмаса да, аның руханиятенә, рухиятенә салган икән. Ул мәдрәсәләр ашырга акча биргән булган.
Үзенең президентын килүдә бу бик зур нәрсә. Хәкимләрнең җимеше күренеп тора бу мөмкиндә. Зеленодольскда, Казанда булсын, менә үзебезнең Әлмәттә булсын, мусульманнар өчен файдалы булган әйберләр төзелде. Мисал өчен Казан мәдрәсәсе төзелде бит инде бездә Аллаһ рәхмәте ярдәме белән. Бу шулай ук ярдәм итә без башка мусульманнарга да шушы нәрсәгә яңа чакырырга.
Татарстан президенты Минтимер Шаймиев мондый инвестиция җыелышларын Ислам Үсеш банкы белән бергәләп һәр елны даими ясарга кирәк дип искәртте. Казахстанның Туран Алим, аның Казанда да бүлекчәсе бар, вәкиле Ильяс Мәдимов Татарстан президенты фикерен куәтләде.
Я, БТА банктың көп филиалары бар. Бір филиалы Москвада, Славинвест банк деп аталады. Және Татарстанда, Казанда бір банкымыз бар. Осы конференция ашық ниетпен келіп отырмыз. Өте ризамыз татар бауырларымызбен бірге кездесіп, осында үлкен конференцияда қатысып отырғанымызға. Өте ризамыз, көп рахмет айтқымыз келеді татар халқына. Маңызды конференция деп ойлаймын. Өйткені араб пен татар елдерінің арасында қарым-қатынас жалғау үшін ең жақсы жол және осы конференциялар әр жыл өткізілсе жақсы болады деп ойлаймын.
Сіз Қазанда бірнеше күн дауам етешек Ислам Үсіш банкінің халықара инвестиция конференциясынан Татарстанлы министр Марат Сафиуллин, иқтисад білгіші Ибрахим Исмағилов, Сауд Арабстанынан Халил Ниязи, Қазақстаннан Ильяс Мадимов тауышларын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Шәһәр прокуратурасы Казан хакимияте транспорт бәяләрен тиешеннән күбрәккә арттырган дип саный. Казанлыларның хукукларын яклап прокуратура бәяләрне үзгәртү максатыннан мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать иткән. Вахитов районы мәхкәмәсе прокуратураның бу дәгъвасын кабул итеп уңай якка хәл итә. Казан хакимиятендә исә хәзер транспортка бәяләрне төшереп булмый дип белдерәләр. Алар бу эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттерергә уйлый. Ә Казан халкы шәһәр транспортыннан канагатьме? Бу сорауга җавапларын хәбәрчебез Мәликә Балсыр туплады.
Ягына бара торган 36-нчы номерлы автобус белән үзем канагат бик элек зарак көтәдерем хәзер әйбәтрәк. Ә менә үзәккә барганда инде анда әлбәттә авырлык, анда пробкалар
түләп ягы пенсионерларның, конечно, проездлары бар. Аларга инде кичкене бәя түгел, конечно. Эшләгән кешегә ул әйбәт инде, но без инде аны бер нәрсә эшли алмыйбыз. Бездән не зависит это.
Много маршрут ходит. Куда угодно можно доехать. Цены приемлемые, 15 рублей.
Бірнеше автобус керек енді, бірнеше маршрут ясарға Гвардейскайдан авиастроительный районға. 1.18-тығына ере.
Мені бары бар, менің машинам бар. Мені бұ қызыл автобуслар Китайдан қойтқан бек ағулы дейлер аған тұрында.
Неге ағу?
Ішіндегі пластмасса формальдегидлы дейлер. Мені Қытайдан келелер бет. Балалар ойыншықлары, киімнер, сауыт-саба, бауырны бітіре тұрған нәрсе. Мені шыны үшін кіші зарылана, кіші көп болғанда хава жетмей, баш, ауырта баш әйленә деп, мені шылай.
Бүтүнөй канагатландырып бүтүрмөй, чөнки биле юлларда шундай хәзер, шундай куркынычты бирәләр безнең маршруткалар дөресен генә әйткәндә. Тизлекләр аеннан соң бер караганда еш йөриләр, әмма ләкин нигәдер анда бик күп кеше һәм менә иртән ул маршруткаларга кайбер вакытны гел керү дә мөмкин түгел. Автобуслар тулы. Ну бәяләр әлбәттә студент кесәсенә бәрә.
Ну кем 5 мең аена ала, 2-3 меңе транспортка гына китә. Көненә барып 150-160 тәңгә китә. Водительләр тукмас инде.
Бер вакыйга булды безнең иптәш кыз белән маршруткадан төшкәндә ул йыгылып, аны маршрутка аягынан өстереп барды асфальт буенча. Һәм маршрутка ишеген ачты да, ул кыз аягын алды, ул маршрутка тиз-тиз югалды да. Шунда ул китеп тә барды. Менә камерада да бирмәде ул маршрутканың номерын да белми һәм. Аннары соң менә мин үзем общежитиядә торам, җайсыз. Безнең туры общежитиядән автовокзалга, мәсәлән, килә торган маршруткалар юк. Элек шәһәрнең любой читеннән бүтән якка барып була дир, пересадкасыз бер нәрсә. Ә хәзер ул юк. Хәзер берничә маршруткадан сикереп йөрергә кирәк. Мин үзем Түбән Камадан. Әлбәттә, безнең Түбән Камада бәяләр булай ук түгел. Безнең автобуслар 12 сум. Әгәр дә инде менә кыйбатрак икән, мәсәлән, мондалар 20 сум, ә безнең Түбән Камадалар 15-кә барып баса маршрутка дип әйтәләр. Кондуктор ягыннан да була шундый вакыйгалар. Менә йөгереп җитәсең автобусга, әйе, син ашыгасың. Автобус синең борын төбеннән ишегең шова да китә дә бара. Бар әлбәттә, яхшы водительләр, төрле кешегә топ буласың инде.
Кыйбат студентлар өчен кыйбат. Ну а сыблен когда ты был то, что постоимость.
Пенсионер ларгада, студент ларгада, кайбатрак. В раз кимицеляр и бетряк был рвен.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Казан мотоциклчылары да Универсиаданың Татарстан башкаласында узачагын белдереп, төрле шәһәрләр аша узачак. Сочига барып җитеп алар 2014 елгы кышкы олимпиада булачак бу шәһәр вәкилләренә казанлылар юллама сәламен тапшырачак. Сишәмбе көнне байкерлар Казан кирмәне янында җыелды. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Без гадәти кешеләр түгел ди, Фремен МС байкерлар клубы җитәкчесе Эдуард Кутуев. Шуңа күрә Кутуев әйтүенә күрә, Сочига таба юлга чыгуның төгәл көненә килгәндә аны рәсми билгеләп тә булмый.
У нас, так как мы все взрослые люди, да, у нас есть работа, там семьи и прочее.
Без бит инде гаиләле кешеләр, эшебез һәм башка мәшәкатьләр бар, шуңа күрә китүебез дә төрлечә. Иң әһәмиятлесе, без барыбыз да 20 июньдә Сочида очрашачакбыз.
Встреча наша 20 числа в Сочи.
Ди Кутуев. Шулай да бу клуб әгъзаларының үзара сөйләшүеннән аңлашылганча, төп төркем 17 июньдә Казаннан кузгалачак. Берәүләр җомга көнне киткән инде. Алар сишәмбе көнне Соловецкига барып җиткән. Кутуевка ысыны җибәргәннәр. Анда карлы яңгыр ява икән. Мотоциклчылар әйтүенчә, анда барып чыгуның сәбәбе бабалары башын салган җирне күрү. Чаллыда да байкерлар клубы бар. Ул Алтын Урда дип атала. Казан кирмәне янына аларда киләр дип көтелгән иде. Тик ял көнне юлга чыгып киткән булып чыктылар. Үзенчәлекле холыккае һәм дөньяга башкачарак карашлы мотоциклчылар барсы бергә Сочи каласында очрашачак. Анда алар үзләренең байка фестивальләреннән кала 2014 елда кышкы олимпиада үзәге булачак сочилыларга казанлылар юлламасында тапшырачак. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин имзалаган казанлылар юлламасында Казан үзендә универсиада үткәрү өчен 2 ел көрәш студентларның олимпия уеннарын үткәрү теләге бөтен казанлыларны берләштерде. Шуңа күрә Татарстан башкаласында яшәүчеләр сезнең шатлыкны да уртаклашты. Дөнья олимпия һәм универсиада уеннары безнең шәһәрләргә үсеш китерәчәк диелә. Эдуард Кутуев әйтүенчә, алар һәр шәһәргә кергәндә берничә дистә чакрым кала мотоциклларына Татарстан һәм универсиада әләмнәре беркетәчәк. Казан кирмәне янына җыелганда мотоциклларына универсиада ябыштыргычлары гына беркеткәннәр иде әле. Байкерлар әйтүенчә, төрле шәһәрләрдән һәм чит илләрдән дә байкерлар чарасына җыелганнар һәр яңалыкка игътибарлы. Әлбәттә, белмәгәннәрнең универсиада ябыштыргычына да күзе төшәчәк. Шунда алар үзләренең нинди зур тарихи вакыйга көтелгән шәһәр вәкилләре икәнлекләре турында сөйләргә исәпләре. Ә болай юлда барганда исә Архангельский, Мурманский, Киев, Сухум һәм башка шәһәрләрдә туктап, балалар, ветераннар һәм төрле дин вәкилләре белән очрашып, Казан турында күбрәк белдерергә телиләр. Мондый гамәл белән юлга чыгу Казан мотоциклчыларының үзләренең теләге булган. Шәһәр мэриясе теләктәшлек кенә күрсәткән. Чыгымнар да байкерларның үзеннән. Безнең күпчелегебез эшмәкәрләр, финанс чыгымнары да сәфәр вакытын җайлауда үзебездән генә тора, ди Эдуард Кутуев. Казанда бәясе 40-45 мең доллар торган мотоциклар әллә ни күп түгел әлегә. Бу клубка яңа кушылганнарның куштырнаклар ишендә әйткәндә машиналары күпкә арзанрак та булырга мөмкин. Фремен МС клубында 22 мотоциклчы бар. Аннан башка Казанда тагын бер шундый клуб Мәскәү байкерларының бүлеге эшли икән.
Ну, свобода. Свобода, ветер. Хорошо, красиво.
Без ирек һәм җил тарафдарлары. Элек бит җайдаклар булган мотоциклчылар да шундый ук. Мотоциклда сәяхәт машина белән чагыштырганда күпкә тәсирлерәк.
То есть едешь более ярко.
Ди Фремен МС клубы вәкиле Тимур Абызов.
Ошанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
10-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алды, шәһәрләрдә дә бит рухи яктан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша гыда бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный характер.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималы турындагы фаразларга иҗтимагый фикер айрылды. Әгәр дә бу хәбәр чынга ашса, башкорт оешмалары протест белдереп урамнарга чыгачакларын белдерде. Татар һәм рус оешмалары исә Башкортстанда президент урыны бетерелүгә каршы түгел. Русиядә хәзер 4 көнлек яллар башлана. Русия көненнән тыш Уфада шәһәр бәйрәме дә билгеләнә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан халкы бу атна азагында тагын да 4 көн рәттән тугарылып китеп ял итәчәк. 12 июнь Русия көнен һәм Уфа шәһәре көнен бәйрәм итүдән башланган бу яллар 16 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм чаралары барлык шәһәрләрдә һәм районнарда да оештырыла. Әмма аларның иң кулачлысы әлбәттә инде Уфада була. Сишәмбе көнне Уфа шәһәре хакимиятендә бәйрәмне оешкан төстә үткәрүгә бәйле мәсьәләләрне тикшергән утырыш һәм аннан соң хакимият башлыгы Павел Кашкаевның журналистлар өчен матбугат очрашуы булып үтте. Шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Юлай Ильясов әйтүенчә, Уфада бәйрәмнең иң күп чаралары 12 июньгә билгеләнгән. Һәр елдагыча Мәскәүдән популяр җырчыларны чакыруга да акча кызганып тормаганнар. Алар Башкортстан сәнгать осталары белән берлектә Уфаның төрле мәйданнарында чыгыш ясый. Кишин Уфаның берничә урынында озакка сузылган салютлар атылачагы да әйтелде киңәшмәдә. Башкортстан киңлекләрендә соңгы 2 атнада бер туктаусыз яңгырлар ява. Бәхеткә күрә, нәкъ менә 4 көнлек бәйрәм башланган 12 июньдә яңгырлар туктый һәм көннәр җылыта дип ышандыра синоптиклар. Русия төбәкләрендә шул исәптән милли республикаларда да президентлык вазифалары гамәлдән чыгарылырга мөмкин дигән имеш-мимешләр Башкортстан җәмәгатьчелегендә төрле фикерләр уята. Үзен башкорт милләте вәкиле дип санаучыларның күпчелеге нигездә Башкортстанда президентлык институты бетерлү ихтималлыгына тискәре карашта тора. Башкорт милли хәрәкәтенә караган оешмаларда моны республиканың тормышына тыкшыну, аның ирекләрен кысу дип бәялиләр. Азатлык хәбәрчесе берничә башкорт милли оешмасы җитәкчесенә һәм актив вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, аларның шушы мәсьәләдә фикерләрен белеште. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетында соңгы 2 көндә интернет сәхифәләрендә киң таратылган хәбәрләргә бик ышанмауларын әйттеләр. Корылтай җитәкчеләре фикеренчә, әлбәттә, Мәскәүдә төбәкләрнең президентларын гына түгел, ә гомумән хәтта милли республикаларның статусын киметергә теләүчеләр дә күп. әмма бу адымга бару акыллы эш булмас иде диләр алар. Илнең яңа җитәкчелегенең үз сәясәтләрен шундый гамәлләрдән башлавын халык аңламаячак ди. Бөтен дөнья башкорт курултае башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев.
Сын бетереп эти республикага яскыну деген тибаңлай мен аны. Республиканы бетерүгә тырышау. Республикаларда ничек бетерә, аның милләте бар да баһа. Милләтләрдә юкка чыгару менен барабар дип уйларга гына. Шулай гына бүтәнсә мөмкин түгел аңлавы. Бул әле яңа килгән безнең президентыбыз Медведев әгәр дә ошо эштән башлаһа, үзенең идара итүен Россия менен ул уңа торган юл түгел ул.
Кадимага ямне бул шундай бик йетти итеп һөйләй башлагалар, башкорт милли оешмалары һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары буга үз карашын белдереп урам йыендары фәлән оештыру мөмкинлеге бармы?
Рәсми рәвештә сыккан әле башта. Рәсми сыкка без ситтә торып калмайбыз әлбәттә. Үзебезнең фикерне белдерибез. Корылтай зәң һәм җәмәгать оешмаларының күмәк фикерен белдерергә мөмкин буласак былтырла. Әле пока асык-санасык билдәле түгел бит инде. Нәк уже билдәле булһа, бездә ситтә торып калмаясакбыз. Әйтербез үзебезнең күзле. Корылтайда безнең тарихчылар бар, политологлар бар, башкарма комитет агзалары былтырла. Һәр кем үзенең фикерен генә түгел, дөйем фикерне халык фикерен дә белдерергә әзерләр.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев фикерен ишеттегез. Русия төбәкләрендә, шул исәптән Татарстан белән Башкортстанда да президент вазифаларын гамәлдән чыгару ихтималлыгына республикадагы Ак Тирмә Башкорт милли үзәге дә, Башкорт яшьләре берлеге вәкилләре дә, Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы җитәкчеләре дә тискәре мөнәсәбәтләрен белдерә. Алар фикеренчә, андый адымнар милли республикаларда кискен ризасызлыклар уятырга мөмкин. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы вәкилләре, әгәр шундый хәлләргә Мәскәүдән фатиха бирелсә, урамнарга каршылык чараларына чыгачакларын белдерә. Бу оешма яңарак Уфада мәгарифтә милли компонентны бетерүгә бәйле дә каршылык чараларын оештырган иде. Башкорт милли оешмалары президентлык институты бетерелүгә катгый каршы булса, республикадагы башка җәмәгатьчелек оешмалары моңа уңай карашларын белдерә. Мисал өчен, Башкортстанның Берләшкән оппозициясы килештерү шурасына керүче оешмалар һәм фиркәләр вәкилләре илдә бер генә президент булуны яклый. Бу бигрәк тә башкорт милләтчелеге чәчәк аткан Башкортстан халкы өчен файдага булыр иде дип исәпли алар. Шушы ук фикерне танылган татар галиме, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та куәтли.
Менә әйтергә кирәк, менә Россиядә төрле-төрле милли төбәкләр бар бит инде. Бер модель Татарстанда, икенче модель Башкортстанда. Әйтергә кирәк, менә Башкортстанда бигрәк тә миллиара хәл бик катлаулы. Катлаулы, менә бер аның бер сәбәбе менә ки кирәс, менә шушы 18-19 ел бер кеше генә, бер милләт кешесе генә президент булып торудан да шу минемчә бәйле. Ул алмашып торса, менә мәсәлән Башкортстанда 3 милләт халкы бит. Бер нидә периодта рус кешесе, икенче периодта башкорт кешесе, икенче перед татар кешесе шулай тереп менә алышып торсалар, теге ротация булып торса, минемчә күп менә милли ара проблемалар да барлыкка килмәс иде, бик тизрәк шешелер иде дип беләм. Хәзер инде бер кеше, бер клан кешесе инде менә 19 ел президент булып тора, ул бик минемчә уже шушы үзенә күрә бер тормозга әйләнде.
Уфадан танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясының яңа агзалары тәгаенләнеп бетте. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның фәрманы белән тагын 6 кеше республика Үзәк сайлау комиссиясының тавыш хукукына ия агзалары итеп билгеләнде. Үзәк сайлау комиссиясе идарәсе 12 кешедән торачак. Шуларның 6-сын Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының 15 майда узган утырышында билгеләп куйганнар иде. Әлеге идарәгә төрле өлкәләрдә эшләүчеләр, шул исәптән коммунистлар фиркасы вәкиле дә, район хакимияте башлыгы да, башка һөнәр ияләре дә кертелде. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә байтак еллар Бары Кинҗәгылов җитәкчелек иткән иде. Хәзер инде аны лаеклы ялга җибәрделәр. Бәйсе сәясәтчеләр фикеренчә, Башкортстанда сайлаулар асылда күп канун бузулар белән үтә һәм һәр чак хакимиятләр файдасына тәмамлана. Шуңа да республикада төп сайлаучылар дип сайлауларга баручы халыкны түгел, Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе агъзаларын исәплиялар. Яңа сайланган үзәк сайлау комиссиясе дә искәрмә булмас кебек. Яңа идарә үз эшенә 26 июньдә керешә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сишәмбе иртәсендә Башкортстанның Туймазы районында коточкыш юл казасы булды. Шиләбе Уфа-Самар юлында барганда ВАЗ автомобилен йөртүче 28 яшьлек бер ир идарәсен югалтып, каршы юлга чыга һәм анда Volvo йөк машинасы астына кирип китә. Нәтиҗәдә җиңел машинадагы 6 кеше, шул исәптән 2 кичкенә баланың гомере өзелә. Фаҗига булган урынга килеп җиткән коткаручылар да, ашыгыч ярдәм табиплары да ВАЗ машинасында кешеләрнең урында ук һәлак булуларына гына шаһит була. Юл хәрәкәте милли хезмәткәрләре әйтүенчә, җиңел машинаның каршы юлга чыгуына аның руле идарәсенең төзексез булуы сәбәпче. Мәрхүмнәрнең барысы да туган тиешле кешеләр булган. Башкортстанда моның кебек бер юлы күп кешенең үлеменә китергән юл казалары еш булып тора. Нигездә, андый фаҗигалар зур юлларның һәр якка бер генә машина сыйдырышлы булуы нәтиҗәсендә килеп чыга. Туймазы районында каза булган урында да юллар һәр якка бер генә машина үтәрлек булган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Икенче июнь Уфада гына түгел, Ижауда да шәһәр көне буларак бәйрәм ителә. Моннан тыш Удмуртия Русиягә кушылуның 450 еллыгына билгели. Шәһәрдә барган күп санлы төзелешләр арасында милли оешмалар иң күп дуслык йортын көтә. Толырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
12 июнь Россия бәйсезлеге көне. Шул ук көнне Удмуртия Республикасының башкаласы Ижауда шәһәр көне буларак та билгеләнеп үтелә. Агымдагы ел шәһәр һәм республика халыклары өчен аеруча истәлекле булачак. Бу Удмуртияның Россиягә кушылуына 450 ел тулуга бәйле. Әлеге датаны каршы алуга Ижауда зур әзерлек эшләре алып барыла. Ижау шәһәренең урамнарында үзгәрешләрне милләттәшләребез дә сизеп тора. 240 еллык тарихы булган Ижау каласы яңара. Шәһәрне заманча технологиялар кулланып төзелгән биналар матурлап җибәрде. Элеккеге биналарда да реконструкция эшләре дәвам ителә. Ижау шәһәрен тиздән тагын бер яңа бина бизәячәк. Ул халыклар дуслыгы йорты. Дөрес, башкалада яшәүчеләр аны Октябрь мәдәният сарае буларак хәтерли. Әмма анда үзгәртеп карау эшләре инде берничә ел дәвам итте. Тиздән бу бина тамашачылар өчен ишекләрен ачачак. Дуслык йорты мәдәният сарае буларак кына түгел, ә халыкка күп төрле хезмәт күрсәтүче бина булачак. Булачак дуслык йорты хакында мәгълүматны әлеге йортның директоры Роман Гаряинов бирде.
Здесь разместятся национально-культурные объединения нашей республики, которые активно участвуют в культурной жизни республики. У них будут рабочие офис-центры, и для реализации их основных задач построены прекрасные залы.
Бүлмәләр барысы да инде әзер дияргә мөмкин. Анда бүген төзүчеләр буяу, ябыштыру, бизәү эшләре белән шөгыльләнә. Бүлмәләр ачык төстә булачак һәм эш кабинетлары заманча техника, компьютерлар белән тәэмин ителәчәк, дип ышандырды Роман Александрович.
Дизайнеры постарались и выбрали светлые тона, то есть будет светло, приятно, удобно.
Шушы ук катта төрле чаралар уздыру өчен махсус зал да булачак. Биредә дискотекалар оештыру, яисә өстәлләр куеп, аш мәҗлесләренә җыелу мөмкинлеге каралган. Шунда ук ашамлыклар әзерләү өчен кухня да төзеләчәк.
Мы находимся в многофункциональном зале, расположен на третьем этаже. Это зал со сценой. Зал рассчитан на 180 человек.
Әлеге зал 180 кешене сыйдырачак. Бу зал да күп функцияле. Беренчедән концерт тамашалар уздыру өчен булса, икенчедән урындыкларны алып, шулай ук дискотекалар өчен дә кулланырга мөмкин. Без дуслык йортының иң төп залына юнәлдек. Ул икенче катта урнашкан һәм иң матур зал булачак. Шулай ук ул да күп функцияле буларак итеп исәпләнә. Биредә инде төзелеш эшләре төгәлләнеп килә.
Специально зал для торжественных мероприятий. В этом зале будут проходить государственные приемы, конференции, различные симпозиумы. Техническая возможность этого зала также на высоте. Все по последнему слову и технике.
Бу зал төрле тантаналы җыеннар уздыру өчен дә кулланылачак. Республикага килгән дәрәҗәле кунакларны кабул итү, халыкара киңәшмәләр уздыру күз аллана. Шуңа да бу зал аеруча матур бизәләчәк. Киләчәктә биредә халыкара җыеннар, киңәшмәләр уздырырга ниятлиләр. Шуңа хәтта синхрон тәрҗемә итү өчен дә техника киләнәчәк. Шулай ук биредәге өстәлләрне алып, аны 300 кешелек тамаша залы итү дә мөмкин. Әлеге бинаны төзүчеләр нәкъ бер айдан кабул итү комиссиясенә тапшырырга тиеш. Хәзер булачак Дуслык йортының тирәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Дуслык йорты милли оешмалар өчен эш урыны, халыклар өчен очрашу, күрешү, үзара аралашу бинасы булачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Бу атналарда татар башкортларының мәдәни һәм иҗтимагый тормышы төрле чараларга бай. Халык сабан туйларына җыела, әмма сабан туйларыннан тыш башка чаралар да үтә. Татарстанның Зәй шәһәреннән килгән мирас иҗат төркеме бу көннәрдә Төркия буйлап республиканы танытып йөри. Аларның да Истанбул сабан туенда башланган чыгышлары соңрак Анкарада икътисади күргәзмәдә дәвам иткән. Анкарадан Сәгыйт Хәйрине тыңлыйк.
Татарстанның Зәй каласыннан Мирас Жир һәм Бию ансамбле Анатолияда яшьләр фестивале белән Истанбулда Төркия богалары җыенында һәм шулай ук Төркия сабан туйларында катнашып, татар җыр моңнарын төрек кардәшләребезгә һәм чит ил кунакларына җиткергән булса, төрле дөнья илләрен таныту максатыннан чыгып, Анкара үзәгендәге яшьләр паркы янында оештырылган халыкара ярминкәдә исә Татарстаннан Республика Татарстан газеты һәм Алабуга вәкиллеге катнашты. Ярминкәгә килешүәне чәк-чәк белән сыйлаучы Татарстан кунаклары төрек халкына татар милли кул сәнгате үрнәкләрен тәкъдим итте. Республика Татарстан газеты хәбәрчесе Гамира Гадырчина шушы чараларны аңлата.
Президент газетасы Республика Татарстан дигән газетасының проекты булып чыга. Икенче ел безнең проектка яшьләр белән инде чыгабыз фестивальләргә. Яшьләр аша да белсен татарларны дөнья. Бу кызыграк булып чыга. Җырчыларыбызны гына түгел, яшьләрне дә белсеннәр дип. Без менә мартта гына Алманиядан кайттык мирас төркеме белән. Төркиядә ике атна без. Анталияда калдылар. Бәләкәй генә төркем менә Анкарага күргәзмәне алып килде. Ул сәнгате. Алабугадан да бик матур күргәзмә монда бар. Менә без куанып-куанып инде үзебезнең республикабыз белән кешеләрне таныштыра. Күп-күп дусларыбыз инде монда кала. Безнең мирас төркеме Стамбулның сабан туена үзенең яңа программасын алып килде. 15 бала булып, 2 төркем шул ансамбльдә крәшен татарларның программасын алып килделәр. Яңа җырларны, яңа биюләрне, костюмлары да яңа.
Ярминкәгә килүчеләрнең милли сәнгать үрнәкләрен карау һәм сатып алу белән беретен. Татарстанны танытучы стенд та вазифалы милли киемле татар кызы белән истәлеккә фотосурәткә төшү. Ярминкәдә катнашучы башка ил вәкилләренең игътибарын да җәлеп итте. Анкара ярминкәсендә татарларны һәм Татарстанны танытуда ярдәм итүче Рузия Хәйретдинова белән сөйләшәбез.
Үзем мин Татарстаннан булам, Мизәлә шәһәреннән. Казанда укыйм, Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, 1-нче курс, музыка факультетында. Мирас төркемендә без 15 кеше, барлыгы мирас ул бик зур 60 кеше. Барыбыз да килеп җитә алмадык монда. 15 кеше килдек. Мирас ул безнең бию һәм җыр ансамбле, безнең татар халык җырлары күбесенчә һәм эстрада җырлары.
Төркия башкаласында оешылган ярминкә төрек җәмәгатьчелегендә һәм чит ил кунакларында татар милли сәнгате, китаплары, җырлары белән беретен татлы ризыгы, чәк-чәге һәм, әлбәттә, чибәр татар кызлары белән дә истә калыр мөгаен. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Айри.
Сабан туйдан тыш тагын бер мөһим һәм кызыклы чара инде узган атнада ук Кырымда Ялта шәһәрендә узды, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда инде 6-нчы тапкыр Сөембикә Варислары исемле балаларның иҗат фестивале оештырылды. Елда булган кебек быел да анда Казаннан җырчы Гөлзада Сафиуллина катнашты һәм быелгы чарага бәя бирде.
Беренчедән бу Кырым җирендә теге татарның тарихи ватанында үткәрелә. Һәм монда балалар килеп тарихи урыннарда булалар, бакча сарайларда булалар, кара дидә кыйналар, дуслашалар. Бу дуслык фестивале. Бу балалар бер-берсен конкурент итеп күрмиләр. Монда катнашкан балалар дуслашып китәләр, җылашып аерылышалар. Һәм монда мастер-класслар, монда иң матур татар кызы, иң батыр татар җигите, сабан туйда монда шундый уеннар һәм татарча дискотекаларда гомумән һәм инде мастер-класслар, һәм монда татарның күренекле шәхесләре белән очрашулар, шагыйрьләр белән, данлыклы Кырым татар халкының бию мастерлары белән очрашулар, менә шундый очрашулар монда. Бу мәктәп, бу Сембика варислар фестивале, ул конкурс кына түгел, гади фестиваль генә түгел, күңел ачу гына түгел, ул бәлки ул мәктәп, сәнгать мәктәбе, ул тормыш мәктәбе. Бу фестиваль 99 елдан башланды, 1999 елдан, һәм менә бүгенге көнгә кадәр дәвам итеп килә. Әмма соңгы елларда без аны теге халыкара итеп үткәрә алмадык. Ләкин спонсорыбыз булмау сәбәпле, ә менә Кырым җирендә, Кырым җирлегендә алар аны сүндермәделәр ушакны. Рәхмәт иштерүчеләргә Идел Урал җәмгыятының җитәкчесе Илмир Насихович Тимиргалиев, һәм инде менә Сергей Кокурыга татар Кырым татар халкының композиторы, җырчысы һәм дәүләт ансамбленең җитәкчесе, алар менә шушы фестивальне сүндермичә яшәтеп киләләр, шушы фестиваль ушагын сүндермиләр. Шушы фестиваль башланганнан соң Кырым белән Казан арасында күпер салынды. Шушы фестиваль салды ул күперне. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнәгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм аларның биргән шикер, без бер олы бие татар дәүләте булып яшәүебезне дәвам итәбез.
Бу җирче Гөлзада Сафилина иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырымда узган Сөембикә варислары иҗат бәйгесе турында тулырак итеп Азатлык дулкыннарында ял көннәр сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруларда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак. Яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирда безне шул ук вакытта тыңлагыз. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Интернеттагы татар сәхифәләре яңалыклары белән Казаннан Амил Нур танышты.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без «Ватаным Татарстан» газетсын, ә хәзер инде «Ватан.ру» сайтының да баш мөхәррире булган Мигназин Сәфәров, «Лекаев Нишек» газетсын да баш мөхәррир булып эшләгән, ә хәзер инде «Матбугат.ру» сайты хуҗасы булган Данил Сәфәров белән сөйләшербез. 10 минутка якын эфирдан ерагаймагыз, без сезнең белән татар интернеты һәм аңардагы татар телле сайтлар, сәхифәләр турында әңгәмә корабыз. Бу атнада рәсми рәвештә «Ватаным Татарстан» газетасының билгеле тарихлы татар чыганагының «Ватантат.ру» исемле сайты рәсми рәвештә эшли башлады. Шул турыда без аның баш мөхәррире Миңназым Сәфәров белән сөйләшәбез. Булган сайтларда элекегеләрнең дә проблемалары кулланучының аз булуын. Ничек уйлыйсыз, ни өчен татар интернетында татарча укый торган кеше бик аз?
Әлбәттә, 50-60 яшьлек кешеләрне рәвештә татып кертү авыр эш, бәлки мөмкин дә түгелде, бәлки кирәк дә түгелде, чөнки һәркемнең үзенең форматы әйткән, үзенең тормышы, дөньяга карашы, без иртәгә күзәтеп торырга тиешбез. Аралашу, әлбәттә, форматлар үзгәрә, ләкин мин карап барам бит, кемнәр аралашкан, яшь кешеләр күбесенчә, әти-әниләргез, яки әби-бабаларыгыз шикелле генә яшәгез дип әйтеп булмый. Шуңа күрә, без аларны кайга тыга тиешбез, аларны югалтмау ягын карарга тиешбез. Менә әйткәнемчә, алар яшьләр киләләр. Фикерләр белән килешергә була, килешмәскә була, бик радикаль фикерләр дә бар, бик капма-каршы фикерләр дә бар. Мин алсам сине, бер терлек түгел димәк. Димәк, була дигән сүз бу, безнең фикер алышу шул форматта бара икән, кушылачак. Кеше вакытын уен белән үткәргәнче, теге максатсыз нәрсәгә кирим икән, нинди нәрсә карыйм икән дип җиргәнче, кешенең башына барып киләчәк ул. Мин дә карыйм, мин дә рус телен әйбәт беләм, инглиз телен дә чамалыйм. Ләкин тиендә нәрсә бар икән, безнекеләр ничек уйлый икән дигән сорау өчен баш миеңнең бер почмагында утыра, һәм сияны барып ачып караячаксың. Балаларым да бит әле кулланучылар, ике кызым бар, аларым да ничек кергәннәр, ничек сөйләшкәннәрен беләм, анда аралашканнарын беләм. Шуңа күрә, иншалла бу төшенкелеккә бирелергә урын юк миңа хәзер.
Ватан.ру дигән яхшы гына икенче дәрәҗәдәге домен һәм Яхшыгына эшләп килә торган сайтыгыз бар иде, узган ел туктап торды. Һәм менә кабаттан торгызылды.
Әлбәттә, элеккегесе дә белән дә канәгатьләнгән кем булган булыр иде, ләкин вакыт бара, бик гади, бер дә мобиль булмаган, бер дә соң үзгәрешләрне сәгатендә өтендә куеп бармаган, ул бармы бар дигән исәп белән сайтыбыз ирезен. Шуңа күрә электрон вариантыбызның безнең газетабызның заманчасын булдыра кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Чөнки үзебез кулланган сайтлардан караганда, кешегә нәрсә кирәк дигән шуннан карый башлыйм. Үзеңә нәрсә кирәк, кешегә дә шул кирәк димәк. Ул булат еш тиз генә аралашырга да мөмкинлеге, шунда ук үзенең фикерен язып җибәрергә дә. Гомумән, заманча. Башкалардан ничек бездә шулай. Чөнки татарга теге Мәскәүдән соң, эш көннән соң, һава торышы килеп җитә, ничәдер елдан соң Мәскәү тормышыбызга килеп җитә дип кенә яшәп булмый бит. Без болай да әзрәк соңга калдык инде бу яктан. Көнендә сәгатендә иң-иң хәбәрләрне укый алырга тиеш кеше безнең газетадан газета чыкканчы ук. Кулланучылар әле күп түгел дип әйтәбез бүген, ләкин бүген күп түгел. Иртәгә ул бүген үк арта башлады. Сәгатьләп арта. Шуңа аякны алдан кинәргә кирәк дигән фикердә чыгып эшләнгән эш инде бу.
Сезнең интернетта сайтыгыз яңартып туыны интернетка кабаттан кайту дип әйтергә буламы?
Әйе, бу версияне тануыбыз һәм киләчәк моңсыз булмаячак дигән нәрсәгә аңлавыбыз дип карарга кирәк менә.
Бу юлы менә үзегезнең сайтыгызда шактый гына зур яңалыклар бар. Әйтик, сайттан эзләп табарга мөмкинлеге, редакторга хат җибәрү мөмкинлеге, архив ноктарга элеккеге версия дә бар иде инде. Рәсемнәр яңа ниндидер бер яшьләр чирәк дип әйтим инде рубрикаларга, кушымталарга куелган.
Әйе.
Доллар рәсемнәре, яшьләр төп яңалыкларны нәрсә дип саныйсыз үзегезгә күрә?
Текә булсын өчен, кәттә булсын өчен дип кенә түгел, бу заман таләбе. Кешегә бүген акыл коралы гәҗете укытып булмый, акыл коралы телевизор каратып булмый. Аның бизәле шәгәле каралган була тиеш. Бу теге чуклы булсын, чәчәкле булсын өчен генә эшләнгән әйбер түгел. Икенчедән, шул татарча булсын эзләү дигән механизмын алу өчен генә безгә хәйран тырышырга туры килде. Безгә сайтыбызны эшләргә алынган дигәннәр бактан күрсәң беренче генә эшләүләр икән татар телендәге версия. Шуңа күрә алай итәләр менә без сезгә беренче тапкыр эшләп бирдек, ләкин без аны башкаларга чыктык һәм башкаларга да бу нәрсәне тәкъдим итә алабыз бүген дип. Ягъни мәсәлән, без үзебезгә эшләп калмады, башкаларга юлны ачтык дип саныйм.
Сез бер елга якын сайтыгызны эшләтмичә тоттыгыз.
Кешечә булсын, заманча булсын дип тырышуыбыз иде. Эшнең бит алынганнан соң барлыгы сезгә теге яки бу хаталыклары ачыла башлый. Тегесе шикелле, ярый шунда, тиз генә, җиңел генә булсын дигән юлны куймады бу елыбыз.
Интернетта Шәхри Казанның яралгы формасында гына сайты бар. Татарстан яшьләренә бик уңайсыз дип кулланучыларда фикерләр бар инде. Сез үзегез шәхсән газеталарга, бүтән татар газеталарына кирип укыштыргалыйсызмы? Татар телендә башка сайтларны күрәсезме интернетта?
Күрәм, карыйм, шул Татарстан яшьләренекендә матбугат.ру менәсен вакытта телгә кергән, чөнки без алар белән бергә бу проектны бергәләп уйлаштык, килештек үзебезнең ал шартласыз гына үзебездән материалларны биреп бару, Данил Сафаров белән, чөнки без бер эшне эшлибез, миңа калсын, миңа гына булсын өчен дип түгел, бер күренгәннән соң, бер югарылыкны алганнан соң аңа киритче булмаячак. Шуңа күрә мин сөенәм, матбугат руга да, үзебезнекенә дә һәм башкаларга да бездән уздырыр өчен тырышлар дип уйлыйм, чөнки беренче кешегә генә җайсызрак.
Соңгы бер ай ярымда матбугат.ру, Кәйф нише газетасы, безнең газета һәм менә Ватаным Татарстан тернәкләнеп чыкты. Бер юлы 4 сайт пайда булды. Бу нәрсәне аңлатырга мөмкин?
Бу алга бару дип әйтергә кирәк. Беребездән беребез үрнәк алып, беребезне беребез яхшы мәгънәсендә файдаланып алга бару. Бу шулай булырга тиеш. Матбугатта да, төрле вариантларда да безнең сусыз була алмый. Без бер эшне эшлибез, татар дип әйтәбез икән, аның ялмычы кайта торган газетасы булырга тиеш. Шул газетаның ялмычы кайта торган сайты булырга тиеш. Анда ялмычы укый торган материаллар булырга тиеш. Һәр кемнең үзенең форматы, үзенең биеклеге бар. Шуңа күрә төрле булсын, төрлелектә аның бөтен хикмәте төрлелектә. Башкаларны күреп сөенәм. Һәм алар янәшәсендә бит инде син кем була каласы килми андый вакытта, һәр вакытта да дәстүйем буласы килә.
Без ватантат.ру хуҗасы Миназим Сафаров белән сөйләштек. Ул әңгәмәдә берничә мәртәбә матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров турында да искәртеп узды. Яш Сафаров, Данил Сафаровка да сораулар биреп узыйк әле. Сез менә бер ай ярым элек рәсми рәвештә матбугат.ру сайтыгыз пайда булды. Кулыгы җиңел булды ахырысы, шуннан соң кәйф ничек пайда булды? Безнең гәҗит һәм ватаным Татарстан яңадан кайтты. Кысан түгелме татар интернетында хәзер?
Сан түгелдер дип уйлыйм. Алар бездән соң килеп чыкмады. Без параллель рәвештә эшләдек бу сайтларны. Алар белән аралашып тордым. Һәм шушы матбугатруны оештырып җибәргәндә безнең сөйләшү дә бар иде. Аларның сайтларына гиперсыл ссылк бирү турында. Кысандыр дип уйламыйм, чөнки һәр сайтның үзенең тамашачысы, үзенең кулланучысы. Әмма мен уйлыйм, кешеләр, кулланучылар интерактив эзләп барыбер матбугатруга керәчәкләрдер дип. Газеталарның интернет битләре алар инде күбрәк презентацион сайтлар булып калыр. Редакция турында мәгълүмәт, журналистларның фотографиялары, координатлар, анонслар формура.
Сез татар матбуатында гына түгел, хәзер инде татар интернетында да билгеле кешеләр булган Миңназим һәм Данил Сафаровны тыңладыгыз. Киләсе очрашуда яисә azatlik.org адресында сәхифәбездә очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.
Тапшырубыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.